на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Поплечники і сябри відзначили 50-годзе колишнього лідера Менського клубу «Талака» Сержука Вітушки. На могилі Вітушки у вёсці Рогава під Менськом відбулося жалобне набаженство і акція пам'яті. Чекається, що наступний після обкладання податками дармоєда у компанії у Білорусі стане викриттю неплатників податків. Така виснова витікає з нових заявок Генерального прокурора Білорусі Олександра Канюка. Верховна Рада України прийняла пакет законів по декомунізації, які забороняють пропаганду комуністичного і нацистського режиму. Сьогодні матчами першого туру стартує 25-й чемпіонат Білорусі по футболі. Некоторі клуби перейшли на білоруську мову у оформленні спортивної форми і рекламної продукції. Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранейшому Сергія Бламейка. Далі у програмі «Наші подорожі». Напередодні сьогоднішнього 50-годзя лідера легендарного менського клубу «Талака» Сержука Вітушки змісер Бартосік наведав родове поселище Вітушки – вёску Кісялі під Радашковичем.
Ой, бором, бором, борочком, едуть бояри, я радочка, вязуся Михалу на конях, яго головка на клонах.
Со здымку, датаваным 19 жніўня 1979 года, на нас глядзяць пажылая кабета з усмешлівым позіркам і светлы прыгожы юнак, бабуля і ўнук, Вольга Кулакович і Сергей Вітушка. Яшчэ не Сержук, яшчэ не лідар «Талакі», яшчэ не пісьменнік і не грамадскі дзяяч, але ўжо беларус.
Не за мамачаку стареньку, не за сястрыцу маленьку, положил головку за девку, за яе тихія паходы. Бо яна тихо ходила, низко головку клонила.
Тысячы беларускіх дзяцей праводзілі свае летнія вакацыі ў вёсках, дзе яшчэ жыла чысцюткая мова, дзе яшчэ памяталіся старадаўнія песні. Але чаму далёка не ўсе маглі ацаніць каштоўнасць тых словаў? Кісялі, лета, збан малака, льецца ўспамінаў маіх рака. Той час такі дарагі, малочныя рэкі, кісельныя берагі. Успамінае Сержукова сястра Ларыса Вітушка.
Мы не ездзілі ні ў якія піянерскія лагеры, мы ездзілі туды, нас аддавалі ў вёску. Вот жыла бабуля там, дзед на вайне загінуў, ну вот бабуля і маміна сестра цётка Маня. Бо побач бацькава вёска, там вёску палілі ў 43-м годзе, там хата згарэла, там ўжо нікога не было, усе ў Мінск пераехалі. Вот, і мы былі ўсё лето ў бабулі, ў кісялях, і жылі там, і гаварылі, вот там, то там 70-е гады, і мова была чыстая. Гаварылі, жылі, дапамагалі, ўсё, што ўмелі, ну што маглі, рабілі. Любілі і ў лес хадзілі, ў грыбы, ў ягады тыя, на рыбу. Сергей хадзіў сябрамі з хлопцамі, любіў. От цяпер ужо няма, вёска вымірае. Але, канешне, гэта было жыццё, гэта было вельмі важна. І бабуля наша такая была. Потым Сержук ужо ў талакоўскія часы трошкі спрабаваў запісываць, от пакуль у Вільню не з'ехаў, на гэты вясна у яго быў магнітафон, трошкі запісываў бабулю. От, і на песні столькі ведала, і на прыказак прымала.
Сама складала.
Я думаю, што гэта ўплывала вельмі-вельмі. Ну, а як? Калі ты жыў у гэтай стыхіі, ты гэта чуў, гэта ўсё твоё. Вот. І яно, канешне, дало.
А Божа мы мілы, а што ж мне рабіць? Папрабую ж я памёртіць і будзе тужы. Папрабую ж я памёртіць і будзе тужы. Мілы не тужыўшы, сеўшы падгаліўш. Каб жа скарай цела ўбралі, я ж важаніўся.
Я сяджу ў той хаце, каля якой быў зроблены стары фотаздымак, разам з маці Сержука Тамарай Вітушкай і тёткай Марыяй. Для тёткі Марыі Сергей быў найперш безадказным памочнікам.
Что варе эту работу. И Фена помогала в этой. Тут загадаю, маму уже Фена им помогать носить. Туда его поветку.
Пані Тамара показывает мне семейную реликвию, клубок ниток, якія прала яе маці Вольга, ці павязковому Волька. Ніводнага вузелка. У селянскім побыте Сергея цікавіла літаральна ўсё, кожнае слово і паняцце.
Вот иду в эту дорогу, то я все день, якую работу, и что, как назывались все предметы, иначе меня допытывали, и все, как та печь, и где, что, как называлось.
Уже малые были повинны уметь коня запрэгчы у драбины, оброть хомут, подпинок, набиратки и не марудить с сябрами на выпиратки. И что за чим, треба добра знать, каб же себе не захомутать, а глобли, гужи, дугу пристроить, ага, не забыться ж засупонить и не забыться закилзать, тады, як дорослый на возе стать, узять у руки долгие лейцы, гремите копыты, грыми мое сердце.
А вы с детьми в саде говорили по-белорусски?
Так. Ну, не ломался мне язык, на это признаешь. Так сказать по-русски, как говорить чисто, я ж как бы не могу. А уже, ну, это как это до ревня говорить, так капрезал себе в уши, то я уже так тоже не скажу.
Для того, каб адчуць сябе беларусам, мова не павінна быць ні таямнічым скарбам, які нельга паказваць чужынцам, ні адзнакай сялянскасці, якую трэба схаваць у горадзе. Мова павінна быць натуральнай, як паветра. Слова пані Ларысі.
Ну, белорусами мы были заўсёды в нашей семье, потому что говорили по-белоруску с вёскі, вот и мама, и батька, и говорили дома по-белоруску. Это навод, я бы не сказала, что это тросянка была, это была белорусская мова с некими такими вот украплениями. Тётки были, одна наставница, другая у музея Купалы працавала, белорусские филологи. Вот. И читался, рук таки спокойный был в детинстве, тихий, читал вельми много, значит, думал, захопился Короткевичем. И, как он мне сам рассказывает, переломным стал моментом для его день, коли Короткевича не стало. То есть у голове у него уже все было складено, а тогда он вырешил, я буду говорить по-белоруску поусюль, не только дома. И вот тогда он заговорил. Та свядомость уже, видать, она збиралася, складалася, ранее. Вот. А у хати мы их говорили, так и говорили, но просто, глядя на Сержука, может, мы стали говорить лепш, чистей, да. Сочить за собой.
Это ему было 19 годов, когда не стало Короткевича.
Он на той час уже закончил школу, он учился в учебне 76-й электроники, бо он же захворел на цукрицу 15 годов, а после школы ему не дозволили поступать, не дали доведки, как поступать в ВНУ, что, мовляв, это же тяжко, а працевать можно.
Воек.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете наши подорожжи. Змейстер Бартосик рассказывая про родовое поселище Сержука Витушки, вёску Кисяли под Радашковичами.
Начитавшися книжек по истории, мы про замки, про рыцаров мроили. Начитавшися подручников по географии, мы все в околицы облазили.
И вот Мара была працевать не в школе, а в музее Янки Купалы. Причем училась на заводшном, параллельно была майстровня, а мы заводшники про это ничего не ведали. Под конец уже учебы там дети бачили, как теперь памятую, еду, белорусская майстровня ладить свято. И такое диво, слово майстровня кидается, потому что мы ведаем слово майстерня, а тут зусім незнаёмое. То есть это я ж, видать, с одного года, может, с Винцуком, просто они учились на стационаре, я училась заочно. Ну, до нас, до заочников это не доходило.
Начитавшися подручников по астрономии, мы с девчатами до зорок простоивали. Начитавшися подручников родной мовы, говорили правильно, по-городскому.
транспорте. Коли едешь и почуешь голос, ты озернись, это будет нехто свой. Нас тогда сапраўды было так мало. Але теперь не жекщу, мне уже так и не помнится эта агрессия. Было чаму по-человечески говорить, все это было. А лишь тогда были молодые, и это, ну, мы ж ведали, что мы маем рацию.
У 83-м годзе загінуў бацька Сергея Уладзімір, не дажыўшы крыху да 50. Падчас будаўніцтва гаража на яго зваліўся пад'ёмны кран, і Сергей стаў адзіным мужчынам у сям'і.
Калі мы ўжо сталі талакоўцамі, на ўзор Сергей жа ж, ну вот ён малодшы брат, але заўсёды для мяне быў як старэйшы. Вот бацькі на той час ужо не стала, наш бацька загінуў трагічна ў 83-м годзе, ўсё лягло на маміны плечы. Ну, але для мяне неяк так атрымалася. Вот Сяржук, ён ўсё ведаў, ўсё, як рабіць, што рабіць, я ішла за ім. Я была як малодшая, мяне ў талацы так і ўспрымалі, як малодшую сястру Сяржукову.
Бацька мяне навучаў, вазьмі там, дзе паклаў. Як я гэта ўспамінаў, калі потым шчасце шукаў. А не трэба было шукаць тое шчасце, трэба было зрабіць і на месца пакласці. Вёска Кісялі – апошняе паселішча на савецкім баку перад старой польскай мяжой.
А гэтая вёска ў 30-е гады, яна не пацерпела?
Было,
так? А ваша сям'я не пацерпела ад гэтых высылак? Не?
Так звёсты многі тут.
Ну,
гэта правильна.
Ну, а тут суседзі.
А ўжо ж тады дзетку?
Да? Не дзетка, а дзеткова брата.
Дзеткова брата, ага.
Дзедавага брата выслалі.
Выслалі. Да,
ну, гэта быў ён служыцель у церкві быў. А тут, ну, бацькова сестра, гэта бацькову сястру тоже выслалі. Там яна асталася Архангельска.
Бываючы ў Вільні і часам заходзячы да вітушкі, ўжо глыбока хворага, сляпога чалавека кожнага разу дзівіўся, наколькі не дае ніякай нагоды сябе пашкадаваць гэты цікаўны, жывы, гумарны дзядзька.
Канешне, гаварылі ім, што трэба дыябет гэта не хвароба, гэта лад жыцця, гэта трэба вучыцца за тым жыць. І, ну, ён гэта ўспрымаў як бы так аднабакова, што гэта вот не хвароба і ўсё. І паэтаму я пайшоў і туды, і ў вандроўкі, і ўсё. А тое, што трэба было трошкі больш займацца здароўем, можа быць, вот трэніроўкі нейкія, там загартоўкі нейкія, больш дыета нейкая, ну, шанаваць сябе.
Усведамленне поўнай небяспекі тады вот
не, не было. Не было, не было.
А каб цябе на рагаву занеслі, калісць праклён, а мне як песня. Рагава – гэта вёска, дзе знаходзяцца могілкі, на якіх хаваюць людзей з наваколля. Магілу Сержука шукаць не прыйдзецца. Высачэзны драўляны крыж з вышываным ручніком узвышаецца над стандартнымі помнікамі. Пад такім крыжам павінен спачываць нейкі волат, не іначай. Крыж прыцягвае да сябе нібы магніт, і чым бліжэй падыходзіш да яго, тым мацней ён прыцягвае сваімі паганскімі арнаментамі і свастыкамі, адна з якіх нагадвае пагоню. Гэты крыж – сапраўдны помнік мастацтва, годны таго, хто пад ім спачывае. Сырадой налівала ў кубачкі, такі тёплы быў той сырадой, а ў кубачках спелыя бубачкі пахлі так, захлынесся сліной. Ах, маліны, такія чырвоныя, з беласнежным такім малаком усмакталіся рэчы галоўныя у белых душах чырвоным радком. Бел чырвона-бел сцяг незаплямлены, мы заўсёды высока нясём, пачастункі даўнейшыя маміны, мы заўсёды са смакам ядзём.
Прогучала передача «Подорожжі свободи». Зміцер Бартосік розказував про родове поселище колишнього лідеру м'янської талаки Сержука Вітушки, вьоску Кисялі під Радашковичами.